Jsem moc ráda, že tady můžu dneska s vámi být a že můžeme spolu studovat jedno biblické téma a zamýšlet se nad verši, které se k němu vážou. Takže začneme veršem 1. Tesalonicenským, 5. kapitola 4 až 8. 1. Tesalonicenským, 5. kapitola 4 až 8. A tam je napsáno toto. Ale vy, bratři, netápejte ve tmách. Vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj. Vy jste děti světla a dne, ne děti noci a temnoty. Buďte tedy bdělí a nespěte jako ostatní. Čekejte a buďte střízliví. Chráněni pancířem víry a lásky a přilbou radostné naděje záchrany. Že to téma dnešní se jmenuje Kdo jsou to děti světla? Kdo to jsou děti světla? Ano? To je vlastně taková otázka, my si na ně budeme postupně odpovídat. Ve 4. verši dostáváme radu. Ale vy, bratři, netápejte ve tmách. Tma v běžném životě je absence světla, něco, kde ztrácíme orientaci, pevný bod, tápeme, šmátráme a hledáme, čeho se chytit. Když se zeptáme lidí, jak na ně působí tma, tak vám řeknou, že se jí bojí, tma je pohlcuje, umlčuje, vyvolává depresi. Ti, kteří kdysi trestali vězně, tak je zavřeli do tmy, a ti vězňové potom neviděli, tedy oslepli. Tma tedy pro člověka není nic dobrého. Biblický slovník uvádí, že tma je charakteristikou všeho, co patří do oblasti hrobu, do oblasti smrti. Všechno, co je opakem života a nepříznivé životu, bývá označováno jako tma. Uveďme si aspoň verš z Joba, o kterém jsme dneska mluvili. Job, 5. kapitola 13 až 14. Job, 5. kapitola 13 až 14. Ano. 5. kapitola 13 až 14. On kazí úklady zákeřníků, spiklence chytá do jejich vlastních pastí, jejich záměry nevyjdou. Za denního světla tápou jako slepci, v pravé poledne je obklopuje tma jako o půlnoci. Teď bychom si měli ukázat příklady duchovní temnoty. Jsou to hřích, nevíra a nedostatečné poznání Boha. Hřích a nevíra, nebo nevěra, je napsána v Evangeliu Jana 16. kapitole a 9. verši. Až přijde utěšitel, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích, že nevěří ve mne. To je hrozný příklad duchovní temnoty. To říká sám Pán Ježíš. A nedostatečné poznání Boha? Evangelium Jana, 17. kapitola, 3. verš, známá velekněžská modlitba. Tam je napsáno, toto je pak věčný život, aby poznali tebe, samého pravého Boha, a kterého jsi poslal, Ježíše Krista. A v 1. Korinským 2. kapitola a 8. verši je napsáno smutné konstatování. Nebo kdyby byli poznali tu moudrost Boží, nebyli by Pána slávy ukřižovali. Tak to je hrozné, ta neznalost, nevěra, že? To potom vede k hrozným následkům. V knize Kristova podobenství je napsáno, svět zahaluje temnota nedostatečného poznání Boha. Lidé neznají Boží charakter, nesprávně jej chápou a představují. A teď se ptáme, proč máme poznávat Boha? No, abychom věděli, jak k němu vzhlížet a jak mu lépe sloužit. A k tomu nás vybízí prorok Ozeáš v 6. kapitole a 3. verši. Prorok Ozeáš 6.3. Podle slova na cestu. Poznávejme tedy našeho Hospodina. Všechno své úsilí věnujme tomu, abychom jej skutečně poznali. A člověk v dnešní době je podoben muži, který tápe v noční temnotě a přitom volá, tma neexistuje, ale je třeba rozsvítit, abychom viděli na cestu. Co se stalo? Lidé dnes škrtli ze svého slovníku slovo hřích. V hříších ovšem žijí, hříchy je obklopují a oni v nich tápou. A přesto volají, hřích přece neexistuje, ale je třeba rozsvítit a odhalit zlobu, bídu a sobectví. Kolik světel lidé již na své cestě zažehli, aby slabě zablikala a hned zase zasla. Na kolik cest lidé vykročili, aby se po nich dostali ven z tisíciletého labirintu hříchu a přece dříve nebo později padli jako unavení poutníci, když zjistili, že žádná z nich nevede ven. Je ale pochopitelné, že lidé se po tolika zklamáních nedůvěřivě tážou, zda je ještě nějaké řešení. Zda může někdo pomoci. A přitom mezi těmito hledajícími a tápajícími stojí po celá staletí jeden, který nevtíravě a nenásilně volá. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Jan 8.12, který jsme slyšeli v úvodu. Hříšnému člověku neprospělo a nikdy neprospěje jiné světlo, než to světlo, které vychází z Pána Ježíše. Ježíš Kristus, Spasitel, je jediným světlem, které může ozářit temnotu světa ležícího v hříchu. O Pánu Ježíši je napsáno. V něm byl život a život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Evangelium Jana 1. kapitola 4 až 5. Ze života Kristových učedníků se dozvídáme, že když přijali Kristův život, mohli se stát nositeli jeho světla. Jak bychom to řekli jinak? Když učedníci přijali to, jak Pán Ježíš žil, co dělal, co učil, jak se choval k ostatním, mohli se stát nositeli jeho způsobu života, jeho učení, jeho pravdy. Můžeme to rozvinout ještě dále. Kristův život a jeho láska projevená v povaze z nich udělala světlo světa. V prvním svazku svědectví je napsáno, Ježíš je světlo a v něm není vůbec temnota. Jeho děti jsou dětmi světla. Jsou obnoveny k jeho obrazu a vyvedeny z temnoty v jeho předivné světlo. On je světlem světa a tím jsou také ti, kdo ho následují. Je pochopitelné, že čím více se budeme snažit následovat Pána Ježíše a napodobovat Pána Ježíše, tím více nám bude nepřítel spasení v patách. Ale jsme potěšeni, že nejsme na to sami. Pán Ježíš o nás ví, jak už jsme říkali dopoledne v úkole, a odpovídá na naše prosby a odhání od nás útoky nepřítele a posiluje nás. My nemáme sami v sobě světlo. Co jsme bez Krista? Bez Krista jsme jako nezapálená svíčka, jako měsíc odvrácený od slunce. Sami o sobě nemáme ani jediný paprsek jasu, který bychom mohli vysílat do temnoty světa. Ale situace se změní, když se obrátíme ke slunci spravedlnosti, když se setkáme s Kristem, tak celé naše nitro prozáří jas Boží přítomnosti. Pán Ježíš řekl, ještě na kratičko je světlo s vámi, nebuďte, dokud máte světlo, ať vás nezachvátí tma. On to tak řekl úplně polopatě. Kdo totiž chodí ve tmě, neví, kam jde. Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste byli syny světla. Podle Jana 12. kapitoly 35 až 36. A teď je jedno takové smutné konstatování. Lidé, kteří odmítají Bohem nabízené světlo, tedy Boží pravdu, nebo lidé, kteří se ji nesnaží hledat, i když ji mají na dosah, zůstávají ve tmě. Apoštol Pavel vkládá naprostou důvěru ve své bratry, když říká, vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj. Vy jste děti světla a dne, ne děti noci a temnoty. Chci vám teď vyprávět jednu zkušenost, kterou jsem měla 15. dubna 2022. Když jsme přijeli na shromáždění s tématem Ježíš přichází, podívala se sestra Barunka do mobilu a řekla, podívej se, teď jsem dostala SMSku, že v 16 hodin začíná toto shromáždění. Je 15:30 a kdybych teď byla doma, tak by mi to nebylo nic platné, protože už bych to nestihla tady přijet. Sledovala jsem celou dobu internetové stránky, kdy tam uvidím datum tohoto shromáždění, abych nic nezmeškala. Ano, moji milí, kdo je připraven, není překvapen ani zaskočen. A to nám chtěl apoštol Pavel zdůraznit. Takže my sami víme, když se na něco chystáme a těšíme, tak co? Už daleko dopředu se staráme a kolem toho zařizujeme, aby nám to všechno vyšlo podle plánu a aby nám to nikdo nepřekazil. A proto on říká, vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj. To není ani možné, když jste přece děti světla. Pán Ježíš říká známá slova u Matouše 24:43-44. Celá ta kapitola je o příchodu páně, o znameních, že? Uvažte, kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj. Bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v nečekanou chvíli. Evangelista Lukáš nás vyzývá ve 12. kapitole 36 a 37. verši, 36 a 37. Tam je napsáno, buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli hned, jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Jsme tedy vyzýváni k bdělosti. Pán Ježíš říká, že je potřebná bdělost a že to je jediná bezpečná cesta. A teď si musíme říct, kdo to je bdělý křesťan. Bdělý křesťan je křesťan, který pracuje, který se horlivě snaží udělat pro šíření evangelia vše, co je v jeho silách. Čím více roste jeho láska k Pánu Ježíši, tak tím více taky miluje své bližní. Prochází obtížnými zkouškami stejně jako jeho pán. Tomu se nesmíme divit, že? Nedopustí však, aby vůli soužení zatrpknul a nedovolí, aby ho to připravilo o vnitřní pokoj. Ví, že pokud ke zkouškám zaujme správný postoj, tak co? Vytříbí ho, očistí a posílí jeho vztah s Kristem. Ti, kdo mají podíl na Kristově utrpení, získají také jeho útěchu a nakonec budou účastní i jeho slávy. A Pán Ježíš nás následujícími slovy básně vybízí, abychom za ním šli. Ta báseň je od Věry Gajdošíkové a jmenuje se Pojď za mnou. Pojď za mnou. Nemusíš se bát. Se mnou nezabloudíš. Prošel jsem ti cestu. Dávno. Ty jsi tu ještě nebyl. A já po ní vykročil. Je těžká tvoje pouť. Moje byla těžší. Že mnohý kámen ti v cestu staví hráz. Mně větší skály překážek se v dráhu kupily. Je příkrá tvoje stezka. Má byla strmější. Jen pohleď, krve krůpě její značí. A přece jsem šel. Šel jsem za otcem. On mne zval. Stejně zvu nyní já tebe. Na konci té cesty je život. Na konci té cesty je láska. Na konci té cesty je Bůh. Neboj se, pojď a povedu tě. Takže to byla báseň od Věry Gajdošíkové. Že ta pouť je někdy těžká, ano? Že se nám tam valí různé kameny. Ale Pán Ježíš měl v té cestě, kterou tady prošlapával, měl takové obrovské kameny, balvany. A my se divíme, že máme nějaké zkoušky, jak jsme tady říkali v úkole. Ale nesmíme se divit, protože Pán Ježíš měl ještě těžší ty zkoušky. A on už to za nás všechno prošel. A když se obrátíme k němu, tak je s námi Pán Ježíš. A teď si musíme položit otázku. Kdy se můžeme stát syny temnoty? To je otázka. Kdy se můžeme stát syny temnoty? A dnes jsou na světě různí lidé. Jedni vidí, že svět spěje ke konci a někteří se snaží potlačit veškeré obavy a říkají, všechno přejde a zase bude dobře. Ale co? Znamení doby konce se rychle naplňují a svět spěje k okamžiku, kdy se Syn člověka vrátí. A apoštol Pavel upozorňuje na jednu zajímavou věc. On učí, že být netečný ke znamením, která budou předcházet druhému Kristovu příchodu, je hřích. Ty, kdo se provinují touto lhostejností, tak nazývá syny noci a temnoty. A ty, kdo jsou prozíraví a obezřetní, pak povzbuzuje slovy. Známými slovy, které jsme četli. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloději. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespíme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Být dětmi světla je velké pověření, velký úkol. Už proto, že se stýkáme s lidmi, kteří mají přehled o našich adventních pravdách, o naší církvi a studují naše knihy. Jsme často překvapeni, kolik toho vědí. A to od nás vyžaduje připravenost a určitou duchovní úroveň. Proč o tom mluvím? Zavolal mi jeden člověk, který našel v knihobudce v Bohumíně na vlakovém nádraží brožurky a knihy a chtěl získat další. Šel tak dlouho, až našel naši modlitebnu a uviděl tam vylepenou pozvánku na modlitební setkání na úterní beroju, kde je uvedeno moje telefonní číslo. Pozvala jsem ho na shromáždění, on si vzal další knihy pro své známé a projevil přání setkat se s mým manželem. Kladl manželovi různé otázky a ukázal mu pečlivě prostudovanou touhu věku. Všecko barevně zaznačené, podtrhané. Nevím, jak se bude diskuze s tímto přítelem pravdy dále vyvíjet, ale jedno je třeba. A bratr Rostislav Homola, o kterém bratr Kučera mluvil v úvodu, jako zkušený kolportér ve svém kázání doporučuje, aby v každém městě byla na jednom místě zásoba knih, kterými bychom mohli sloužit přátelům. To kázání od bratra Homoly mě uchvátilo a můžu vám říct, moji milí, že jsem si pobrečela na konci. On tam vyprávěl svoji zkušenost, jak dostal na vlakovém nádraží Bibli a ta stará sestra ho nabádala, aby aspoň dvakrát týdně se do té knihy podíval. Tak on si říkal, proč? Proč se mám dívat do té knihy, když já ji vůbec nerozumím? No, nechci předbíhat. Ta kniha bude určitě velice zajímavá. A říká, potom přišel do tamního sboru a dozvěděl se, že to byla sestra z toho sboru, že ona mu tu Bibli dala. Samozřejmě přišel, jak už ta sestra zemřela. Ne? Ona už tam v sboře nebyla. Takže takové zkušenosti pěkné vypráví bratra. Co se dále čeká od nás, jestliže chceme být dětmi světla? Takže máme si uchovat zbožného ducha a duševní ukázněnost. Možná byste si řekli, co to je, že si máme uchovat zbožného ducha a duševní ukázněnost. Tak já vám to teď trošku vysvětlím. Když se zeptáte nedávno pokřtěných bratrů a sester, jak zvládají své nové nasměrování doma s nevěřící manželkou nebo manželem, nebo s nevěřící rodinou, tak vám řeknou, že to jsou neustále slovní boje a nepochopení, proč nemohu dělat to nebo ono, nemohu někam jít v sobotu. A ti bratři a sestry vám potvrdí, že je to stojí hodně úsilí, když chtějí nějak rozumně spolu vycházet. Já jsem se trošku snažila a napsala jsem manželce toho bratra dopis a přiložila jsem do obálku knihu od Kataríny Kernové. Nádherný šok. Tak bratr mi řekl, že ta kniha byla čtená jako s velkým zájmem, ale potom asi do strany 55. to pokračovalo a pak už to přestalo. Takže samozřejmě modlíme se, aby ta manželka od našeho bratra taky uvěřila, aby pán působil na její srdce. Možná ještě pošlo něco jiného, nevím, jestli přijdu vhod, ale apoštol Pavel říká, mluv, kaž, ať přijdeš vhod nebo nevhod, že? Tak to jsou takové zkušenosti. Další rada. Svůj život nemáme věnovat jen zhonu a plánování věcí tohoto světa a zanedbávat osobní zbožnost a službu, kterou požaduje Bůh. Takže ještě jednou. Svůj život nemáme věnovat jen zhonu a plánování věcí tohoto světa a zanedbávat osobní zbožnost a službu, kterou požaduje Bůh. Budu vám vyprávět svoji zkušenost. 6. května letošního roku jsem jela na pohřeb do Čech svému bratranci. Zemřel tragicky na řece Labi, když se s ním v jednom místě převrátil raft. Teď je to každou chvíli, že se převrací ty rafty a dojde k neštěstí. Ale to se stalo 30. dubna, že voda byla studená, měla 6 stupňů Celsia, takže on vlastně zemřel na silné podchlazení. Co chci říct dále? Jeho manželka je zemědělská inženýrka a měli spolu firmu, kde nakupovali a prodávali dobytek. Manželka sjednávala objednávky a vyřizovala faktury, a on jezdil po světě a nakupoval a prodává. Když se v listopadu loňského roku zastavil u mého mladšího bratra, tedy svého bratrance, řekl mu, že za 50 tisíc měsíčně on nepracuje. Moji milí, tam se protáčely 100 tisíce, možná miliony. A k čemu to bylo? Pán Ježíš říká, co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co dá člověk na oplátku za svůj život? To je napsáno u Matouše 16:26. Další rada. Musíme se vší opatrností zamezit duchovnímu úpadku, aby nás Hospodinův den nezastihl jako zloděj. Musíme se vší opatrností zamezit duchovnímu úpadku, aby nás Hospodinův den nezastihl jako zloděj. A teď bychom si chtěli vysvětlit, co to je duchovní úpadek. Už John Paulian ve své knize Evangelium v proměnách času popisuje, jak se dostaneme do duchovního úpadku. Není to něco, co se odehraje přes noc. Jde o dlouhodobou záležitost. Říká, že nejdříve zanedbáváme modlitbu, potom studium Bible, polevujeme v zásadách, upouštíme od pravidelné docházky do sboru, přestaneme platit desátky, začneme zpochybňovat Bibli, začneme pochybovat o věčném životě a Boží existenci. Takže to se nestane přes noc, ale ten sesuv dolů je postupný. Takže tomu máme zamezit. Samozřejmě sami ne, ale musíme se modlit a vzhlížet Pánu Ježíši, aby nám pomohl. Bůh všem svým následovníkům ukládá, aby svými slovy, svým oblékáním a celým svým životem podávali živé svědectví o tom, že síla pravé zbožnosti je prospěšná všem, jak v tomto životě, tak i v životě budoucím. Tak to je další rada. Máme svými slovy, oblékáním a celým svým životem máme podávat živé svědectví. A teď se dostáváme k další otázce. V čem spočívá naše dílo přípravy, tedy naše pověření? Že právě v této době si máme vytvořit povahu podle vzoru Pána Ježíše. Proč? Protože další zkušební doba už nebude. Dále, že nebudeme spaseni ve skupinách. Takže já se k někomu přidám, že a budu spasena. To ne. Dílo přípravy je dílem osobním. Čistota a zbožnost jednoho nevynahradí nedostatek těchto vlastností u jiných. A dále máme rady. Kdybychom otevřeli vítězství lásky Boží, tak tam to je napsáno. A konkrétně v článku Náš život před soudem. Máme pokořovat své duše před Bohem, litovat svých hříchů a činit pravé pokání. Proč? Protože právě teď probíhá soud nebeské svatyni. Ve vznešené Boží přítomnosti budou naše životy prozkoumány. Když se dílo vyšetřujícího soudu skončí, osud všech bude rozhodnut buď pro život nebo pro smrt. Zkouška bude ukončena krátce před objevením se Pána na nebeských oblacích. Jakou vážnou výzvu tedy dostáváme? Jaké varování, abychom nebyli zaskočeni příchodem Pána Ježíše? Kdo je zaskočen? No, ten, kdo není připraven, že ho to překvapí. Tiše, nepozorovaně jako zloděj o půlnoci, nadejde rozhodující hodina, která určí nezměnitelný osud každého člověka. Konečné odvolání milosrdenství nabídnuté hříšnému člověku. Pán Ježíš říká, buďte ostražití. Vždyť nevíte, kdy se mám vrátit. Může to být večer, v noci, za svítání nebo i za bílého dne. Nerad bych vás našel spící. Očekávejte můj návrat. Říkám vám i všem po vás. Bděte. Takovou máme výzvu od Pána Ježíše. Bděte, aby vás něco nezaskočilo. Nezaskočilo můj příchod, nepřekvapilo. Chtěla bych se pokusit zhrnout, kdo to jsou vlastně děti světla. Děti světla se snaží víc a více poznávat nebeského Otce a Pána Ježíše. To je vlastně náplň jejich života. No, tam v tom u Jana je napsáno, to je ten věčný život, aby poznali tebe, samého pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Děti světla následují Pána Ježíše, bezmezně mu důvěřují a žijí jeho životem. Děti světla upozorňují jako věrní strážní na to, že příchod Páně je blízko, ne že je daleko a kdo ví kdy a možno. To ještě nebude teď, ale potom, ale že ta chvíle je těsně přede dveřmi. Dále, nezavírají oči před znameními doby, vyznačují se bdělostí a bděle očekávají na návrat svého Pána. Děti světla věnují čas osobní přípravě, aby obstáli před Bohem. Jsou také věrnými misionáři a nabízejí duchovní literaturu lidem ve svém okolí. Děti světla budou taky mezi prvními, kteří uvidí Pána Ježíše přicházet ve slávě andělů, protože se na to připravili. Tak tolik tedy body, kdo jsou to děti světla. Chtěla bych ukončit dnešní úvahu žalmem 139, 23 až 24. Žalm 139, 23 až 24. Prozkoumej sám, Bože, mé nejhlubší nitro. Prozkoumej i moje skryté pohnutky, abych nezabloudil, nesešel z tvých cest, ale dá se tebou do věčnosti vést. Amen.
Amen.